Goeiemiddag gemeente. Die afkondigings namens die kerkraad. Die collectes vandag is die collecte bestem vir die kerk en die tweede collecte vir theologische opleiding. U word herinner aan die gemeentekamp wat aanstaande naweek sal plaasvind. Volgende week se oggenddiens sal elektronies uitgesaai word en die middagdiens sal in die kerkgebou plaasvind. Gemeente, laat ons staande ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing in antwoord op die seëngroet van ons Here, Psalm 21 vers 1 tot 3. Gemeente, laat ons saam bid. Ons almagtige Vader, ons mag weet dat U ons liefhet met 'n ewige liefde. Ons mag verseker wees dat U ons beklee met geregtigheid. Ons mag U ewige vrede nou reeds ervaar. En ons vind by U rus en troos. En dit is hoekom ons kan bly wees. Ons siele is gered. En ons is bly want ons weet dat ons met U versoen is. Dit gee groter vreugde as wat ons ooit in hierdie wêreld rondom ons sal vind. Ons weet verseker dat ons geregverdig en geheilig is deur U seun. Wat kan ons dan nog voor vra, Vader? Daar is skaars iets meer wat ons nodig het. U het ons gered van 'n ewige dood. Ons het U woord, wat dit vir ons verduidelik. Ons kan vanaand weer daaruit lees en leer en so ons siele voed. Vader, ons dankie dat U sondaars soos ons bly vashou en nie laat gaan nie. Ons is nog steeds geneig om die genade werk wat U in ons harte werk te weerstaan. Ons ontken soms die nuwe natuur en die ewige lewe wat U vir ons gegee het, sonder dat ons daarvoor hoef te betaal. Ons bly soms soek na die goed van die wêreld. Was dit nie vir Jesus se verlossende werk en U Gees in ons nie, U Gees se werk in ons nie, dan sou ons in ons sonde gebly het, ons ongeloof en in ons haat. O Here, ons sien uit na die dag wanneer sonde heeltemal uit ons verwyder sal word, wanneer ons ten volle verlos sal wees van ons omstandige natuur. Dit wat hierdie wêreld ons kan bied, weeg nie op teen die liefde wat ons in Christus ontvang het nie. Dit is waar ons gelus, ons geluk en rus en vrede vind. En ons dankie dat ons dit mag weet. Ons vra dat U die erediens sal seën, die skriflesing, sodat ons weer van vooraf verfris kan word en kan moed skep en kan bly wees met die verlossing wat U ons gegee het. Amen. Gemeente, ons gaan vanaand verder met die reeks van dominee Ruben Bredenhof. Ons lees drie gedeeltes, ek het verkeerdelik net twee opgegee, ons lees drie gedeeltes voordat ons die Sondag sal lees. En op antwoord op die skriflesing sal ons sing skrifbelyming 11 vers 1, 2, 3 en 6. Ons eerste skriflesing kom uit Johannes 14 en daarvan vers 15 tot 31. As julle my lief het, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek kom weer na julle toe, nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my vader is en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en aan hom en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Julle laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, maar want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het, staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Dan volgende, dis nie op die bord nie, lees ons Handelinge 1, Handelinge 1 vers 1 tot 11. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die disippels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En dan laastens lees ons Hebreërs 9, Hebreërs 9 vers 11 tot 28. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees van aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die gelofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet ook noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want het testament is geldig bij sterfgevallen, aangezien dit nooit van krag is so lang as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie, want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwes en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. En bijna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemel, hemele deur hierdie offers gereinig moes word. Maar die hemelse dinge self, deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan, met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëindiging van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En nou het soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sonde van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Gemeente onder behandeling vanavond is Sondag 18 van die Heidelbergse Katechismus wat ons nou saam sal lees. Wat verstaan jy onder opgevaar het na die hemel? Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem. En hy is vir ons daar ten goede, totdat hy weerkom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos hy ons beloof het nie? Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie. Maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit weer van ons af weg nie. Maar as die mensheid nie oral is waar die godheid is nie, word die twee nature van Christus dan nie van mekaar geskei nie? Nie glad nie, die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is oral teenwoordig. Hieruit moet volg dat die godheid wel buite sy aangenome mensheid is, maar toch ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Wat 'n nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Ten eerste dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Ten tweede dat hy ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het dat hy as die hoof oor ons, as die hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem. Ten derde dat hy sy gees as waarborg na ons toe toestuur, deur wie se krag ons soek wat daarbo is, waar Christus aan die regter van hand van God sit en nie wat op die aarde is nie. Ons sing in antwoord op die preek as Amendien skrifberuiming 8 vers 1, 4 en 5. Geliefde gemeente van Christus, in 2016 was daar baie Amerikaners wat opgewonde was oor die vooruitsig om Donald Trump as hulle president te hê. Hulle was bly oor sy beloftes om Amerika eerste te stel en soos hy dit gestel het, to drain the marsh. Vooral vir Republikeine was Donald Trump soos 'n Messias figuur. Hy sou Amerika weer groot maak. En toe word hy president. Tydens die presidentiële verkiesing van 2020 was dinge heeltemal anders. Baie Republikeine wat voorheen president Trump ondersteun het, het hulle rou op hom gedraai. Al was hy hulle party se leier, het hulle teen hom gestem. Hulle het gesê dat hulle uit die vorige 4 jaar oortuig was dat hulle hul misgis het oor president Trump. Hulle was mislei om te dink dat hy 'n ander soort president sou wees. Wel, hy was toe 'n ander soort president, maar nie soos hulle gehoop het nie. Nou, iets soortgelyks het met die disippels van ons Here Jesus gebeur. Soms het hulle 'n paar duidelike oomblikke gehad, maar meeste van die tyd het hulle hulle hoop en vertroosting geput uit 'n wanbegrip van wie Jesus was en wat hy kom doen het. Soos Donald Trump se ondersteuners in 2016 het hulle hulle self mislei, maar op 'n ander manier. Hulle het 'n verkeerde begrip van Christus se roeping gehad, wat sy bedoeling was, wat sy doel was. Volgens hulle verwagting moes hy oorwin, die Romeine verower en Israel weer oprig as 'n wêreldmoondheid waarmee rekening gehou moet word. Jy kan dit in Handelinge 1 vers 6 sien, waar hulle Jesus vra, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel herstel? Johannes Calvin het opgemerk dat daar soveel foute in hierdie vraag as woorde was. Gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel herstel? die werkwoord, die selfstandige naamwoord, en die bywoord, daai almal op misverstande oor die koninkryk van Christus. Die werkwoord herstel wys dat hulle gesoek het na 'n politieke en geografiese koninkryk. Die selfstandige naamwoord Israel sê ons hoe hulle gehoop het op 'n nasionale koninkryk. Een net soos in die ou dae, terug in Dawid se tyd. En toe hulle op hierdie tydstip gesê het, wys dit dat hulle gedink het dit gaan dadelik gebeur. Reg voor die hemelvaart van Christus het hulle al hierdie verkeerde verwagtinge van ons Here Jesus en sy koninkryk gehad, en dit was die mandjie waarin hulle al hulle eiers geplaas het. Maar na die hemelvaart verander hulle perspektief vinnig. Christus gaan op na die hemel, en dan na rukkie stuur hy die Heilige Gees, en hy maak die verskil. Hy gee hulle nuwe oë vir 'n visie en 'n nuwe begrip van wie Christus is. Hy gee hulle nuwe ore om van vooraf te hoor wat ons Here Jesus hulle geleer het. Een van die dinge wat die Gees hulle geleer het en ons nou leer, is dat dit goed is vir gelowiges dat ons Here Jesus opgevaar het na die hemel. Dit is ook deel van alles wat 'n Christen moet glo, deel van alles wat in die evangelie aan ons beloof is. So vanmiddag, onder die tema, die evangelie beloof ons die troos in Christus se hemelvaart, sal ons sien en leer waar hierdie troos vandaan kom. Die evangelie beloof ons die troos in Christus se hemelvaart. En die troos kom vandaan van twee punte, sy blywende teenwoordigheid hier op aarde, en sy werk as ons middelaar in die hemel. Sy blywende teenwoordigheid op die aarde, en sy werk as ons middelaar in die hemel. Al die evangelies vertel ons iets van wat Christus gedoen en gesê het voordat hy opgevaar het na die hemel. En net Markus en Lukas vertel ons van die geleentheid self. Matteus en Johannes dra ook by tot die totale prentjie rondom die geleentheid. Matteus gee vir ons die bekende woorde van die groot opdrag aan die einde van hoofstuk 28. En daar stuur ons Here Jesus sy disippels uit om meer disippels te maak. Die kerk word hier uitgestuur met die goeie nuus van verlossing deur Christus. Die laaste woorde van Matteus 28 is veral belangrik vir ons vanmiddag. Daar staan, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Letterlik staan daar, en kyk, ek self is by jou al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Daar is 'n wonderlike, genadige belofte in hierdie woorde. Let op dat hy nie gesê het, ek sal by jou wees, maar ek is met jou teenwoordige tyd. En dit sou 'n voortdurende werklikheid wees en is. Sy hemelvaart sou nie hierdie werklikheid verander nie. Hy het beloof om altyd daar te wees saam met sy disippels, om dit uit te brei met sy kerk, ook tot by ons vandag. Dan is die volgende vraag, maar hoe? En dit is waar Johannes die evangelie ons uithelp. 'N groot deel van sy evangelie is gefokus op wat in die bovertrek gebeur net voor Jesus se arrestasie, sy verhoor en sy dood. En dit is in Johannes 14 te vind. In Johannes in hoofstuk 13 het Judas reeds in die nag uitgegaan om 'n paar laaste reëlings te tref vir die verraad van ons verlosser. In hoofstuk 14 is Jesus saam met die 11 ander disippels, en berei hy hulle voor vir wat kom. Vroeger in daardie hoofstuk het hy gesê, hy gaan weg. Hy gaan vir hulle 'n plek voorberei. En dan sê hy in vers 16, dat hy 'n ander helper sal gee, wat sal kom en vir ewig by hulle sal bly. Daardie helper is die Gees van waarheid, die Heilige Gees. En die Griekse woord vir helper kan op 'n aantal verskillende maniere vertaal word. Behalwe helper kan dit ook raadgewer, advokaat, bemiddelaar, bemoediger of as trooster vertaal word. Hy is al daardie dinge vir ons. Geliefdes, dit is van kardinale belang om te hou, dat die Heilige Gees die Gees van ons Here Jesus is. Dit is ook hoe Paulus na hom verwys in Romeine 8, byvoorbeeld wanneer hy in vers 9 sê, iemand wat die Gees van Christus nie het nie, behoort nie aan hom nie. Gedurende Christus se bediening hier op aarde, was die Heilige Gees sy konstante metgesel. Een van die kerkvaders, Basilius van Caesarea, het na hom verwys as die onafskeidbare metgesel van Christus. Die twee gaan oral saam en word dikwels saam geïdentifiseer. Hulle is nie dieselfde persoon nie, maar hulle is nou aan mekaar verbind. So in Johannes 14 sê Jesus dat hy 'n ander helper, 'n ander raadsman sal stuur. Ons Here Jesus is die helper, maar die Heilige Gees is nog 'n helper, nog 'n trooster. Ons Here Jesus het sy belofte nagekom en op Pinksterdag sy Gees oor die kerk uitgestort. So vandag is die Here Jesus onder ons teenwoordig deur die Heilige Gees. As individuele gelowiges is ons tempels van die Heilige Gees. Christus woon in ons deur sy Gees. Hy het ons nie verlaat nie, maar leef saam met ons op 'n intieme en persoonlike manier. Maar die Bybel sê ook in 1 Korintiërs 3 vers 16 dat die kerk die tempel van die Heilige Gees is. Hy woon ook onder ons as liggaam van Christus. Deur die Gees in ons midde as kerk het ons ook Christus onder ons. Dis hoekom Openbaring 2 vers 1 ons Here Jesus beskryf as een wat wandel tussen die sewe goue lampstaanders. Die goue lampstaanders is die sewe gemeentes aan wie Christus hierdie briewe skryf, wat ons aan die begin van Openbaring vind. Christus wandel en leef tussen sy kerke deur die Heilige Gees. Dan verder is hy ook by ons teenwoordig, op grond van die feit dat hy God is. Wat in Jeremia 23 van God gesê word, is ook waar van Jesus Christus met betrekking tot sy goddelike natuur. Daar staan, ek is 'n God van naby, spreek die Here, en nie 'n God van ver nie. Sou iemand hom in skuilplekke kon wegsteek, dat ek hom nie sien nie, spreek die Here. Vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here. Omdat sy goddelike natuur alomteenwoordig is, is sy majesteit en sy genade ook alomteenwoordig, soos ons katekismus in antwoord 47 sê. Dit alles bring troos in ons lewens. Ons is nie as weeskinders agtergelaat nie. Ons Jesus het ons nie net laat hang nie, verlaat om op ons eie krag te vertrou nie. Hy is steeds hier by ons op 'n magtige en op 'n kragtige manier. Ons verlosser Jesus is reg by ons deur alles. Hy gee ons krag en hulpbronne om te volhard deur sy Gees en deur sy woord. Hy gee ons vertroosting deur die trooster en deur die woord van vertroosting, deur die evangelie. Ons Here Jesus is miskien weg met betrekking tot sy menslike natuur. Maar hy het ons nie verlaat hy het ons nie verlaat op die maniere wat regtig saak maak nie. Die moeilike ding is dat dit gelowige oë verg om dit te sien, dit te glo en daaraan vas te hou. Veral wanneer ons moeilike tye in die gesig staar. Dit, geliefdes, dit is hoekom ons voortdurend moet bid vir die Heilige Gees, om ons te verseker van sy teenwoordigheid in ons lewe. Hier sien ons hoekom ons voortdurend moet bid vir helderheid, sodat ons die beloftes van die skrif kan sien en kan verstaan, en dit ons eie kan maak. Laat ek jou aanmoedig om aan te hou bid vir die werk van die Gees en die woord in jou lewe, sodat jy altyd vertroosting en krag van ons opgevaarde Here Jesus kan hê. So hy het 'n blywende teenwoordigheid hier op aarde. Dit was die eerste punt. Aan die ander kant is hy ook in die hemel. En dit bring ons nou by die tweede punt, sy werk as ons middelaar in die hemel. Toe hy na die hemel opgevaar het, het hy sy menslike natuur in die geseënde teenwoordigheid van God gebring. En hy is daar aan die regterhand van God, ware God en ware mens. Anders as die Lutherane, wat glo dat die menslike natuur van Christus op een of ander manier nog hier op aarde is, glo ons dit is net in die hemel. En ons glo dat dit 'n goeie ding is vir ons, dat dit dien tot ons voordeel. Ek dink jy het al gehoor van mense met persoonlike assistente. Dit is gewoonlik rykes en magtiges. Dwight Eisenhower, byvoorbeeld, het 'n persoonlike assistent gehad, nadat hy die geallieerde magte tot oorwinning in die Tweede Wêreldoorlog gelei het, het hy in 1952 president van die Verenigde State geword. Hy was 'n belangrike man, met groot verantwoordelikhede. Terwyl hy gerus en geslaap het, het sy persoonlike assistente agter die skerms aanhou werk om alles aan die gang te hou. Wanneer hy wakker geword het, was hulle nog steeds daar aan die werk. Hy het mense gehad wat hom aantrek, sy horlosie vir hom aansit. Hulle het selfs sy onderklere vir hom aangetrek. En nadat hy die presidentskap verlaat het, is dit alles van hom weggevat. En hy is aan homself oorgelaat. Hy was totaal onbewus van die hele klomp ding. Hy het nie eens geweet hoe om 'n telefoon te gebruik of hoe om die kanaal op 'n TV te verander nie. Hy was onvoorbereid vir die lewe in die regte wêreld. Geliefdes, is dit nie hoe ons soms oor God dink nie. Hy is daar buite en hy weet nie veel van hierdie regte wêreld nie, waarin ons leef nie. Hy is onvoorbereid vir wat in ons daaglikse lewens bestaan en aangaan. Die noodgeval en die beproewings wat ons in die gesig staar. Ons sê dat hy soewerein is en dat hy naby is. Maar soms klink daardie woorde hol en oppervlakkig. Iemand het dit een keer beskryf as 'n geval van 'n hulpelose godsindroom. Onthou jy Dagon uit 1 Samuel 5? Was 'n hulpelose god, al wat hy kon doen was om op sy gesig te val en al wat hy kon doen is om sy kop en sy hande te verloor. Maar soms is ons siening van God nie veel beter nie. Alhoewel ons dit dalk nooit vrymoedig genoeg is om dit hardop te sê nie, sê ons harte dit. God is nie regtig relevant hiervoor nie. Dit is die hulpelose godsindroom. Dit is afgoderry. En om hierdie verkeerde siening van God te konfronteer, moet ons weer kyk na ons Verlosser, wat na die hemel opgevaar het en aan die regterhand van sy Vader sit. Ons moet weer luister na wat God se woord ons beloof in gedeeltes soos Hebreërs 9. Wat is sommige van daardie beloftes? Vers 12 beloof dat hy die Allerheiligste eens en vir altyd deur sy eie bloed in binne gegaan het, nadat hy vir ons die ewige verlossing verkry het. Vers 24 sê, hy het in die hemel self ingegaan om nou namens ons voor God te verskyn. Onthou daardie prachtige woorde namens ons. Hy het opgevaar na die hemel tot ons voordeel. Hy is in God se teenwoordigheid vir ons. En watter impak het dit vir ons? Vers 26 sê dat dit was om sonde weg te doen deur sy offer. Met ander woorde, deur hom het ons vergifnis. Dit sluit beslis aan by ons lewens hier op aarde nie waar nie. Ons het voortdurend vergifnis nodig en Christus gee dit vir ons deur sy bloed. Hy hou voortdurend sy offer in die hemel uit en so is sonde en die vloek van sonde vir ons weggedoen. Dit is deel van sy werk as ons middelaar. Vers 15 van Hebreërs 9 sê, hy is die middelaar van die nuwe verbond. Hy is die een wat in God se verteenwoordigheid vir ons is, namens ons praat, vir ons pleit. Ons het ons eie vlees in die hemel. Ons het iemand wat op hierdie aarde geleef het en ons probleme en ons hartseer verstaan en dit alles ter harte geneem het. Jou verlosser Jesus verstaan jou. Hy verstaan wie jy is en wat jou bekommer. Hy bring dit alles voor die Vader in die hemel en omdat hy die geliefde seun is, kry hy altyd 'n verhoor van die Vader. En meer as 'n gehoor, hy kry aksie. Die woord van God beloof jou dat jy 'n stem voor God se troon het deur jou opgevaarde verlosser. Dit is natuurlik vertroosting. Dit is 'n vertroostende ding om te weet. Selfs in jou donkerste beproewings het die Heiland jou lief en werk hy namens jou. Ons het 'n voorspraak, 'n middelaar in die hemel. Ons katekismus herinner ons aan twee ander voorbeelde, voordele wat ons uit Christus se hemelvaart trek. Die eerste is dat sy mens vlees menslike vlees is. Dit is ons vlees. En dit is in die hemel as 'n belofte en as 'n waarborg. Die belofte is dat waar hy is, ons ook eendag sal wees. Hy sal ons eendag na homself neem om in God se verteenwoordigheid by hom te wees. Ons is lede van sy liggaam en hy is die hoof. Dit maak net sin dat die lede van die liggaam moet wees waar die kop is. Vandag is die liggaam en die kop reeds saam, ons het dit in die eerste punt gesien, maar hier is 'n nog nie aspek. Daar is 'n werklikheid wat nog vervul moet word. En wanneer Christus terugkeer, dan sal die lede volkome saamgevoeg en verenig wees met die hoof soos hulle behoort te wees. Sy hemelvaart is 'n belofte daarvan. En laastens het ons die Heilige Gees as 'n teenbelofte. Hierdie konsep kan met die eerste oogopslag moeilik wees om te begryp. Dink daaraan soos die uitruil van ringe by 'n huweliksseremonie. Die bruid en die bruidegom gee en ontvang elkeen iets. Die ringe simboliseer 'n belofte en 'n teenbelofte. En net soos Jesus ons vlees aangeneem het en beloof het dat ons sal wees waar hy is, so ontvang ons sy gees en ons beloof dat ons eerste die dinge sal soek wat daarbo is waar Christus is. Deur die krag van die gees wat in ons woon, beloof ons om ons prioriteite te stel met geestelike dinge eerder as met aardse dinge. Mense wat met die bloed van Christus gekoop is, as mense vir wie hy lief is en wat hom lief het, beloof om hom en sy koninkryk eerste te soek in alles wat hulle doen. Of dit nou in ons skoolwerk is, of in die werkplek, of in ons finansies, of in ons gesinne, of in verhoudings met vriende, wat en waar ons ook al is, Die Gees lei ons om ons oë boontoe te laat kyk, om al hierdie dinge coram Deo voor die aangesig van God en volgens sy woord te doen. Hy lei ons om God in al ons wee te erken, sodat ons paaie inderdaad gelyk gemaak sal word. Ons verlosser se hemelvaart is deel van die evangelie, dis deel van die goeie nuus. Ons is nie net vertroos nie, maar ons is ook bly dat hy dit gedoen het. Aan die einde van Lukas lees ons van die hemelvaart. Lukas gee die blote historiese feit. Hy sê dit duidelik, terwyl hy hulle seën, het hy hulle verlaat en is in die hemel opgeneem. Maar wat daarna gebeur het, is merkwaardig en dit demonstreer dat die disippels reeds begin verstaan het, hoe dit nie 'n tragedie was nie, maar 'n seën. Verse 52 en 53 vers van Lukas 24 staan daar, en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Groot vreugde. Hulle het God geloof en gedurig was hulle in aanbidding. Laat dit ook ons reaksie wees terwyl ons die evangelies beloftes van die hemelvaart omhels. Amen. Gemeente, laat ons hom dank. Ons drie enige God, vervul ons met die Gees, sodat ons Jesus se teenwoordigheid hier op aarde mag ervaar. Sonder die Gees is ons blind, en ons kan nie met gelowige oë kyk nie. Ons kan nie met geloof sien, dat ook ons name in Jesus se hande gegraveer is, en dat ons, ook ons liggame en siel, deur sy bloed vrygekoop is, en dat ons sondes deur hom gedra is. Vader, of ons dankie vir die boodskap, wat ons weer nuwe moed en krag gee, dat ons kan sien, dat ons onverbreeklik aan Christus verbind is, Hy die hoof en ons die liggaam. Vader, laat dit ons troos wees in ons sorg en ons hartseer. Laat dit ook ons groot blydskap gee in die week wat voorlê. Laat dit ons krag gee, laat dit ons herstel. Vader, ons hoef nie op onsself staat te maak nie. Want Jesus is hier in sy werk en hy werk kragtig in ons lewens. Gee dat u Gees en die Seun se teenwoordigheid ons ook vrugte van dankbaarheid sal laat dra. En ons in vrede en vreugde mag leef hier op aarde as voorsmaak van dit wat ons in ewigheid sal ervaar. Vader, ons vra dat dit ook ons sal dryf tot gebed, aanhoudende gebede, tot u op wie se vaderlike liefde ons kan vertrou. U wat ons nie nooit nie sal hoor nie, ter wille van die Seun, wat nou op hierdie oomblik ook vir ons by u intree. Hoor ons, Here, om u groot naam ontwil. Amen. Gemeente, ons sal nou saam ons geloof bely, ons doen dit staande. Ek sal die geloofbelydenis lees, u sê saam met, vra dat u in die hart saam met my sal spreek, en dan sing ons in antwoord, Psalm 135 vers 1 en vers 11. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit, aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, u kry nou geleentheid om die gawes aan die Here te gee wat vandag bestem is vir die kerk, tweede kollekte vir teologiese opleiding. Ons sal daarna ons slotsang sing, skrifbruiming 33 vers 1 tot 3, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee.